21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Куш убак кечиңиздер менен 17 июль шейшемби Азаттык радиосу кечки программаларын улантып, жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев ала качуунун курмандыгы болгон Бурул Айдын атасын кабыл алууну ички иштер министрине тапшырды. Социалдык тармактарда болсо аялдардын укуктарын коргоо, зомбулукту токтотуу акциясы өтүп жатат.
Бурун карап туруп, бурун кудай эле акырын көздү жумду кылып салды десе, анда бул дагы мындай сигнал да башка ошо укук коргоо жаатында иштеген кишилердин кызматкерлергечи.
Украинада НАТО, Грузия жана Молдованын катышуусунда аскердик машыгуу уланууда. Ош базарындагы ортомчулар аркылуу Русияга ишке келген мигранттар Москванын четиндеги ишканада эмгек эксплуатациясына кабылганы белгилүү болду.
Алдактан Бермет деген кыз ушинтип алдамчылык жол менен жөнөтүп аттыр. Берметтин телефондорун алып, кудай буюрса, мамлекеттик органдар аркылуу алдыкадагы иш чараларды көргөнгө аракет кылабыз.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алалы, мен жанымда Улан Алымкулов отурат.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. УКМК мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын билдирүүсүн четке какты. Камактагы мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Опусага кабылган турларынын адвокатынын айткандары чындыкка коошпойт. Бул туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин өкүлү Рахат Сулайманов бүгүн Азаттыкка билдирди.
Тергөө иш-чаралары Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодексинин алкагында жүрүп жатат. Ал эми адвокат Токтокуновдун акыркы билдирүүсү бул карандай калп.
Деп ырастады Сулайманов. Буга чейин мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду УКМКнын тергөөчүсүнө каршы жан кылмышы ачыларын айтып Опусага алган тууралуу адвокат Нурбек Токтокунов билдирген эле.
Силер жанагы адвокат Токтокуновдон баш тарткыла деди. Жанагы эртең менен Учкун Кариев менен жолугуп, ошого мага маалымат берип, мен сразу түштөн кийин бардым, ушунун баарын айтып берди мага.
Деди адвокат. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Бишкек тесиси боюнча козголгон кылмыштын алкагында өткөн айда камакка алынган. Президент Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. АКШ президентин орус президенти Путин менен Хельсинкиде бирге өткөргөн пресс конференциясынан айрым билдирүүлөр мекенинде республикачылардагы демократтардагы сынга алышууда. Республикачыл сенаторлордун бири Джон Маккейн Трамптын Хельсинкидеги кечеги пресс конференциясын трагедиялык ката деп атаса, Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын спикери Пол Раян Орусиянын 2016 жылкы Америкалык президент шайлоого киригишкенде эч шек жоктугун эске салды. Президент Орусия биздин өнөктөш эместигин түшүнүшү керек. Биздин негизги баалуулуктар менен идеяларга кас бойдон калып жаткан Орусия менен АКШнын ортосунда эч кандай моралдык эквиваленттүүлүк жок, деди Раян. Демократ сенатор 2020 жылкы президент шайлоо талапкер болушу мүмкүн Элизабет Уоррен Трамп лидерлик деңгээлде АКШны уят кылып, анын институттарына болгон ишенимге шек келтирип, альянстарын алсыратып жаткандыгын белгиледи. Сенаттагы демократтардын лидери Чак Шумер болсо,
The entire history of our country, Americans have never seen a...
Америка тарыхында президент Трамп президент Путинди колдоп жан тарткандай мамлекет башчыны көргөн эмес. Президент өзүн жана биздин өлкөнү жарга такап койду.
President is putting himself over our country.
Деди Чак Шумер. Президент Трамп 16 жылда пресс конференциядагы суроо жоопто билдиргенде, ал Орусиянын 2016 жылда шайлоого келүүсүнө байланыштуу маселени көтөргөндө президент Путин бул арчылорду мурдагыдай эле четке каккан. Трамп ошондой эле пресс конференциянын жүрүшүндө Орусиянын америкалык шайлоого келүүсүнө байланыштуу АКШнын өзүнүн чалгы мекемелеринин буга чейинки бүтүмдөрүнөн күмөн санап, мекенинде жүрүп жаткан иликтөөлөрдү дагы сынга алган эле. Трамп менен Путиндин 16 жылдагы жолугушуусун жуп алдында өткөн жума күнү АКШнын башкы прокуратурасы Орусиянын башкы аскерий чалгы мекемеси Грун 12 офицерине расмий айып коюлгандыгын жарыялаган. Алар атайын прокурор Роберт Мюллер жүргүзгөн иликтөөнүн алкагында 2016 жылы Демократиялык партиянын компьютерлик түйүндөрүн хакерлик жол менен бузууга аралашканы үчүн айыпталышкан. Ооганстан түндүгүндө жангечтин чабуулунан 20 адам өлдү. Бийлик өкүлдөрү билдиргендей, кандуу окуя 17 июль күнү Сарипул провинциясында айыл аксакалдары талибан адамдар менен жолугуп жаткан учурда болду. Аймактан түшкөн маалыматтардын экинчи биринде жангечти өзү мечитте жардыргандагы айтылууда. Кол салуу үчүн эч бир топ жоопкерчилик ала элек, бирок Сарипулдун провинция башчысы Абдул Кайым Бакизойдун айтымында жангечтин жардыруусу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкер. Полиция башчы кошумчалагандай, акыркы күндөрү Ооганстан түндүгүндө Талибан менен Ислам мамлекети ичара кагылышып жаткан жана натыйжада эки тараптан 100 согушкер мерт болгон. Бул арада Ооган бийликтери түштүктөгү Гилмен провинциясында Талибан түрмөсүнүн атайын күчтөрүнүн рейдинен кийин ондогон адамдар бошотулгандыгын жарыялашты. Бошотулгандардын так саны белгисиз жана бул маалыматты Талибан азырынча ырастай элек. Өзү Гилмен провинциясынын 80% ашууну азыр Талибандын согушкер тараптан көзөмөлдөнөт. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өттү, бирок жыйынтыгы айтылбайт. Чек араны тактоо боюнча соңку сүйлөшүүлөр протоколго кол коюу менен аяктагандыгын бүгүн Азаттыкка вице-премьер-министр Жеңис Разаков ырастап, бирок жетишилген макулдашуунун чоюу азырынча айтылбай тургандыгын билдирди.
Бул жабык маалымат, аны айта албайбыз эле бир. Сүйлөшүүлөр өз тартибинде өтүп атат, жылыштар жакшы бар. Предметно кайсы неме кайда кантип жазылган ал маселе договорго кол кое электе айтылбайт ал.
Деди Разаков. Ал эми Өзбекстан тышкы иштер министрлигинин расмий сайтындагы маалымат караганда 9-15 июлда өткөн жолугушуу учурунда делегация мүчөлөрү Кыргызстандын Баткен жана Жалал Абад облустары менен Өзбекстандын Наманган, Фергана облустары чектешкен жердеги аймактарга чыгып иштеген. Натыйжада Гава жана Гава саяттуу аймактардагы чек ара өтүш сызыктары аныкталгандыгын өзбек тарап билдирүүдө. Былтыр Кыргызстан менен Өзбекстандын 1378 чакырым чек арасынын 1170 чакырымы же 85% боюнча келишимге кол коюлган. Ал иштер чек аранын калган бөлүгү эң оор жана талаштуу участкалар экендиги, муну тактоо жакын арада бүтпөй тургандыгын билдирип келишет. Жапония менен Евробиримдик эркин соода боюнча келишимге кол койду. Келишимге бүгүн Токиодо кол коюлду. Ага ылайык Жапония менен Евробиримдик бири бири үчүн автоунаарын тартып, быштакка чейин бажы тарифтерин жоюшат.
Speaking about the significance.
Биздин келишимдердин маанисин бирден 10 чейинки чене менен баалаганда мен албетте 10 деп айтар элем. Эң биринчиден бул албетте экономикалык жагы, анткени эң ири эркин соода келишими түзүлүп жатат. Ал узак мөөнөттөн алганда Европа менен Жапония ортосундагы сооданы чыңдап, кошумча иш орундарын жана бакубатчылык алып келет, деди 17-июлда Токиодо сүйлөгөн Европа кеңешинин президенти Дональд Туск. Евробиримдик менен Жапониянын келишимине АКШ менен Кытай ортосундагы соода согушу эркин сооданын глобалдык экономикадагы ролун басаңдатпайбы деген кооптонулар чыгып жаткан учурда түзүлдү. Жапония менен Евросаракет бириккенде дүйнөлүк ички дүңөрүмдүн 1/3 беришет. Евробиримдик үчүн Жапония 6-чы ири соода өнөктөш. Былтыр эки тараптуу сооданын көлөмү 128 миллиард евроны түзгөн. Айнура.
Рахмат Улан Алымкул уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Азыр болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. Күндүз айрым облустарда өткүн өтөт. Абанын температурасы чүйрөндө түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 29-34 градус. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 33-38 градуска чейин ысык болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 10-15, күндүз 23-28 градус жылуу. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтөт, күндүз жан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 33-35 градуска чейин көтөрүлөт. Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. 16-июлда Кыргызстан премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев Ала Качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын атасын кабыл алууну ички иштер министрине тапшырды. Буга чейин Бурулайдын ата энеси экспертизанын жыйынтыгына макул болбой кызынын сөөгүн эксгумациялоону да талап кылышкан. Трагедиядан бери дээрлик 2 ай өткөнү менен талаштуу жагдайларга чекит коюлбай келет. Касым Рахманкулов Бурулайдын ишиндеги жаңы жагдайлар тууралуу айтып берет.
Ала качуунун курмандыгы болгон Бурулай Турдаалы кызынын ишин өзү көзөмөлгө алганын айткан Кыргызстандын премьер-министри Мухаммедкалы Абылгазиев 16-июлда ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке Бурулайдын атасы менен жолугуп, анын жүйөлөрүн угууну буйрук кылды. Ошентсе да укук коргоочулар өкмөттү бул окуяга көңүл кош мамиле кылып жатат деп сындап жатышат. Алар премьер-министр өзү буйрук бермейин, министрдин жабырлануучу тарап менен жолугуп, алардын арыз муңун укпай келгенине нааразы.
Кырчындай сонун өмүрдү башка жерде кыйылса айтмакпыз, бандиттер кармап дагы бир нерсе кылып депчи. Ошончолук милицияга алып келип алып, милициянын имаратынын ичинде өлүп аткан иш, бул премьер министр карагыла дебесе дагы каралып, туура багытка чечим кабыл алыныш керек болчу да. Анткени себеби бул эртеңкиге дагы мындай кандай бир фундамент жөрөлгү коюп аткан болгон болот да. Бүгүн карап туруп мурункудай эле акырын көздү жумду кылып салды десе, анда бул дагы мындай сигнал да башка ушу укук коргоо жаатында иштеген кишилердин кызматкерлергечи, биз мурунку да эле иштей беребиз деген эле маселе да.
Дейт укук коргоочу Рита Карасартова. Бурлай Турдаалы кызынын ата энеси жана жакындары маркумдун денесине жасалган соттук медициналык экспертизанын корутундусуна макул болбой, кыздын көкүрөгүндөгү жаракат боюнча дарыгерлердин бүтүмү туура эмес экендигин айтып чыгышкан. Ошол себептен алар кыздын сөөгүн эксгумация кылып кайра текшерүү талабы менен Ички иштер министрлигине кайрылган. Министрлик өтүнүчтү 3 күндөн кийин канааттандырган, бирок азырынча Бурлайдын жакындары республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун тыянагын күтө турган болуп, сөөктү казып алуу маселесин токтотуп турууну чечкен. Анткени менен Бурлайдын денесиндеги тактар бычак менен кесилгени далилденген күндө да айыпталуучунун жазасы өзгөрбөй турганын Азаттыкка Чүй облустук милициянын тергөө башкармалыгынын башчысынын орун басары Жыпара Исакбаева билдирди.
Если чийиндер действительно бар деп чыкса, кандай кошумча баа берилет депчи. Но азыркы учурда, азыркы бүгүн биз азыркы материалдарды топтолгон материал боюнча ал чийин болгон күндө дагы квалификацияга таасирин тийгизбейт.
Талаштуу жагдайлардын чын төгүнүн аныктоо максатында 11 июлда Чүй облустук ички иштер башкармалыгы иш материалдарын райондук соттук медициналык экспертизадан республикалык экспертиза борборуна өткөрүп берген. Азыркы учурда Бурлайдын денесиндеги тактардын табиятын бир катар адистерден турган экспертизалык комиссия иликтеп жатат. Алар бир жансыз денеге Бурлайга колдонулган дефибрилляторду колдонуп, кандай таккаларын аныктоо үчүн тергөө эксперимент өткөрүүгө да даярдык көрүп жатканын айтышууда. Республикалык соттук медициналык экспертиза борборунун комиссиялык комплекстик экспертиза бөлүмүнүн башчысы Асипа Ибраева Азаттыкка берген маегинде кыздын денесиндеги тактар жүрөктү кайра жандандыруучу аппарат же дефибриллятордон калган болушу толук ыктымал деген оюн айтты.
Бурлай немеге больницага түшкөндө эле уже состояние клиническая смерти была деп ушундай эмес жүрөт да. Жандандырып, врачтын ал милдети да жандандырып аракет кылыш керек да. Делода бир сүрөт жүрөт, эн тамгасына окшош болуп турат да. Бирок биз аябай тактап караганда ага андай тамгага окшош, бирок деген ал бычак менен тартылган эмес. Азыр экспертиза бүтө элек негизи бир айдын ичинде жасалат да. Эксгумация жөнүндө пока эч неме деле жок бизде чи. Анткени берилген материалдардын арасында дисктер бар. Может быть, биз дагы еще следственный эксперимент да кылып ошондой аппарат менен бизде түшкөн немелерге каза болгон кишиге да ошондой колдонуп көрүп анан аныктап дагы эметсекпи деген немебиз бар пока.
Бурлайды биринчи жолу ала качуу аракети боюнча 4 июнда дагы бир кылмыш иши ачылган. Жайыл райондук прокуратурасы милиция кызматкерлерине карата кылмыш жаза кодексинин 316-беренесинин 2-бөлүгү менен өз ишине шалакы мамиле кылды деп кылмыш ишин козгогон. Бул иш боюнча тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгы алып барууда. Ал арада социалдык тармактарда кыз келиндердин укугун коргоого зомбулукту токтотууга арналган акция өтүп жатат. Ага Кыргызстандагы белгилүү ырчы медицина кызматкери, теле алып баруучу жана жарандык активисттер катышууда. Акыркы 3 жылдын ичинде ала качууга кабылган 80 ашык кыз укук коргоо органдарына кайрылган, бирок күнөөлүүлөр жазага тартылган факт боло элек. Укук коргоочулар катталган фактылардын, арыз даттануулардын көпчүлүгү тергөө учурунда кыскартылып, сотко жетпей калаарын белгилеп жатышат. Кыргызстанда кыз ала качуу боюнча айыптуу деп табылгандар 7 жылга чейин эркинен ажыратылат. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Алты апта социалдык тармактарда аялдардын укуктарын коргоо, зомбулукту токтотуу акциясы өтүп жатат. Бул жөнүндө кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жарандык активист жана юрист Атыр Абдрахматова менен маектеште.
Мына азыр белгилүү ырчы медицина кызматкерлери ушул маселеге дагы көңүл бурдуруп коомчулуктун чыгып атышат. Негизи эле ушу Бурлайдын өлүмүнөн кийин резонанс жаралып, бийлик жетекчилерине чейин реакция кылган менен дагы эле ала качуу зомбулук токтобой жаткандыгы сынга алып келатат да. Анан эмнеге мындай болуп атат деп ойлойсуңар?
Эң биринчиден биз баягы күнү ушул Бурлайдын болгон окуядан кийин талкуу жүргүзгөндө бизде Кыргызстанда ушул убакытка чейин кызды ала качуу боюнча эч бир адам жоопкерчиликке тартылбаганы боюнча маалымат чыккан да. Бул окуялар боюнча, мындай иш аракеттер боюнча баардыгы түшүнүп турат. Ала кача турган жигит дагы, анын жанында коштоп жүргөн достору, анан кийин кыз кишини үйгө алып келип, үйүндө жанагындай туугандар, келиндер, ата апалар келип алып жолукса алып чыкпайсың, дагы башкача мындай моралдык зомбулук көрсөткөн адамдар дагы эч ким ушундай жоопкерчиликке тартылбагандыгын дагы түшүнүк пайда болуп калды да коомчулуктачы. Бул учурга чейин эч ким жазаланган эмес. Иликтөө иштери жүргөндөр боюнча маалымат анча элдин арасында жарыяланбайт.
Мына ушул жазага тартылбагандык кайра ушул кылмыштардын улануусуна шарт түзүп атат. жатат деген пикирде турбайсызбы?
Сөзсүз түрдө. Биринчиден ошол жоопкерчиликке тартылбагандыгын, мисалы ошол эле машиналарды уурдоо же башка ар кайсы кылмыш иштерин алып көрөлү, ошол эле коррупциялык азыр элдин баарын дүмүрткан. Качандыр бир кайсы бир убакытта баары бир келип жоопкерчиликке тартылары тууралуу эми көпчүлүгү түшүнүп калды. Кылбаган уурдоолор боюнча мен юристмин, канча адамдарды таанып кимди жоопкерчиликке тартылган, эч ким тартылган эмес.
Мына акцияда мисалы ар бир бешинчи нике ала качуу менен курулары 60 ашкан аял, жетинчи аял зомбулукка туш болоору, ошондой эле жетинчи кыргызстандык 18 жашка чейин турмушка чыкканы тууралуу мындай сандар менен көрсөтүп атышат да, негизи эле ушундай акциялар коомчулуктун көңүлүн өзүнө бурдура алабы?
Мындай акциялар болуш керек негизи. Коомчулукка бирөөгө эмес башкасына жетишип маанилүү болбосо, бирөө үчүн эртеңки убакытта маанилүү болуп, баары бир бул өзгөртүүлөргө алып келиш керек. Бирок коомдук акцияда биздин көбүнчө социалдык тармактарда болуп атпайбы? Социалдык тармактарда биз эми кандай десем, баары бир жеке үлгү менен же болбосо ушул биздин атка минерлер элдин алдында жүргөн адамдар үлгү катары болуп туруш керек эле да. Алар айтмайынча биз социалдык тармактар аркылуу же болбосо ролик тартып, тренинг өткөзүп, мынакей кандай иш аракет кылыш керек, кимге кайрылыш керек, баарын түшүндүрүп, канча жылдан бери окутуулар, ушундай маалымат кампаниялар жүргүзөт да. Ошол ала качуу дагы, үй бүлөдөгү зордук зомбулук дагы, балдарга болуп аткан зордук дагы токтобой эле күчөгөндөй көрүнөт да жыл сайынчы. Бирок атка минерлер да кошулуп, анан сөзсүз түрдө көзөмөлгө алып, 1-2-3 ала качкан кишини, аларга жардам бергендерди жоопкерчиликке тартып, ошону расмий баарыбызга маалымат кампания кылып чыгармайынча көрсөтүш керек да. Улан ушуну коркутканда улан көтөрөт депчи.
Ушул багытта мисалы кыз келиндердин өзүнүн сабатсыздыгы жөнүндө да сөз болот эмеспи? Кээде укуктарын билбегендиги боюнча ушул багытта кандай иш чаралар жүргүзүлүшү керек?
Бул тармакта биздечи, биз эгемендүү мамлекет болгондон бери абдан көп тренинг өткөзүлгөн да. Биздин ушул мен юрист катары дагы мына ар кайсы шайлоо процесстерине да, ар кандай мыйзам жазгандарда дагы, мыйзамдарды жогорку кеңешке алып чыкканда дагы мен байкаган бир нерсе, бул биз канчалык ушул билим юридикалык жагынан, укуктук жагынан окутпайлы, бирок бизде ушул ар бир адамдын өзүнүн укуктарын, өзүнүн милдеттерин түшүнүгү абдан төмөн деңгээлде болуп турганды көрүнтүрөт да.
Эмне себептен?
Баары бир азыркыга чейин ошол эле жана жол кырсыктары көрсөтүп атат бизге, ушул эле ала качуу башка индикаторлордун баардыгы, биз дагы деле ушул укуктук маселени дагы эле түшүнбөй турабыз. Тилекке каршы, андан кийин бизге бул баалуулук эмес да. Өзүмдүн укуктарым, бирөөнүн укуктары, менин милдеттерим, башка кишинин милдеттери бул бизге анчалык баалуулук катары кабылбайт дагы. Көпчүлүк тилекке каршы жакшы түшүнө бербейт, түшүнгүлөрү келбейт,
же өзүнүн башына келгенде гана аракет кылат.
Башына түшүп түшмөй ызы чуу башталып аракет кылып, андан кийин түшүнбөстүктөн барып бирөөгө акча сунуштап же түшүнбөстүктөн барып жанагындай ала качып кеткен кыздын укугун түшүнбөстүктөн кээде алып аны карай коюп атышат ушундай да. Тилекке каршы мынакей биздин тааныштар арасында дагы турмушка чыкпай, үй бүлө курбай же болбосо балалуу болбой жүргөн кыз келиндер көп. Бул эми дүйнө жүзүндөгү мындай кандай десем болгон көрүнүш да, реалдуу жөнөкөй турмуш. Бирок ата энелер, кыздын ата энеси дагы тилекке каршы кез кезде кызын ала качып кетсе коем, кызым түшкөн жерде таш оор болот.
Өздөрү да кайдыгер болот э буга?
Өздөрү да кайдыгер болот биринчиден. Экинчиден эми ким билет, балким жашап кетишет деп эксперимент катары болуп калыптырбыларчы. Туугандары дагы кой жашап көр, жашап кетесиң, жакшы үй бүлөдүр депчи.
Жарандык активист жана юрист Атыр Абдрахматова менен Канымгүл Элкеева маекте иште сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу микрофондо Айнура Жекше кызы азыр болсо бүгүнкү кээ бир окуялар жөнүндө кыскача. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мурдагы премьер министр Сапар Исаковдун адвокатынын билдирүүсүн четке какты. Буга чейин Исаковду коопсуздук комитетинин тергөөчүсү ага каршы жаңы кылмыш иши ачыларын айтып опузага алганы тууралуу адвокат Нурбек Токтакунов билдирген эле. АКШ президенти Дональд Трамп Хельсинкиде айткандары үчүн мекенинде кескин сынга кабылды. Ооганстандын түндүгүндө жангечтинин чабуулунан 20 адам өлдү. Кыргыз өзбек чек арасын тактоо боюнча сүйлөшүүлөр өттү, бирок анын жыйынтыгы тууралуу айтыла элек. Украинанын чыгышында малайзиялык учак атып түшүрүлгөнүнө 4 жыл болду. Япония менен Евробиримдик эркин соода келишимине кол коюшту. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кененирээк таанышсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Украинада НАТО, Грузия жана Молдованын катышуусунда аскердик машыгуу уланууда. 97-жылдан бери уюштурулуп келаткан машыгууну Москва ортага чыңалууга алып келүү аракети деп баалап жатат. Украиналык деңиз аскерлери жана молдовалык десантчылар Кара деңиз боюндагы Николаевск жана Одесса облустарында өтүп жаткан Машыгунун алкагында апта соңунда биргелешкен маневр жүргүзүштү. Аскерлер деңиз жээгиндеги базаны кайтаруу, тиг учактан десант түшүрүү, эвакуация сценарийлерин иштеп чыгышты. Деңиз жел аргысы 2018 Машыгуусуна ошондой эле грузиялык жана америкалык жоокерлер, бардыгы болуп 19 мамлекет өкүлдөрү, негизинен НАТО мүчөлөрү катышып жатышат. 3000 жоокерден тышкары Машыгууга 29 кеме, кайык, суу астында сүзүүчү кеме, 25 чакты учактар менен тиг учактар тартылган.
Absolutely, every battlefield is different. So,
ар бир уруш талаасы бири-биринен айырмаланат. Деңиз аскерлери катары түрдүү кармаштар жөнүндө дайыма үйрөнүп жатабыз. Украинадагы тажрыйба биз үчүн абдан кызыктуу жана аскердик жактан пайдалуу болду.
Деди америкалык командачы Джефф Рейли. 16 июлда Одесса шаарында Машыгуунун катышуучулары алдында сүйлөгөндө Украина президенти Петро Порошенко Орусия аннексияланган Крым жарым аралында гана эмес, Кара жана Азов деңиздериндеги аскерлерин көбөйтүп жатканын билдирген. Мунун бардыгы Украинанын Азовтогу портторун камоолго алууну көздөйт деген Порошенко Мариуполь шаарында аскердик операция ыктымалдыгын баса белгиледи. Орусиянын тышкы иштер министрлиги буга чейин Машыгууну чыңалууга алып келүү аракети деп сыпаттаган. Ал эми президент Владимир Путин Украина менен Грузиянын НАТОго ыктымал кошулуусу Орусия коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч жаратып жатат деп 16 июлда кечинде АКШ президенти Дональд Трамп менен Хельсингидеги кездешүүдөн кийин америкалык Fox News телеканалына интервьюда билдирди. Өткөн жумада Брюссельде Түндүк альянстын саммитинде баш катчы Йенс Столтенберг НАТО Киев менен Тбилисини колдоорна басым жасаган бийик жолугушууда жетекчилер эки өлкөнүн мүчөлүгүн талкуулашкандан кийин президент Порошенкога кайрылып Столтенберг Украинанын блокко кирүүсү узак мөөнөттүн максат экенин айтып, реформаларды улантууга чакырган.
NATO is firm in our support for Ukraine's sovereignty.
НАТО Украинанын суверенитетин, аймактык бүтүндүгүн бекем колдойт жана Крымдын Орусия тарабынан мыйзамсыз аннексиясын катуу айыптайт. Чыгыш Украинадагы кырдаал олуттуу бойдон калууда. Ок атышпоо макулдашуусу жана адам укуктары күнүгө бузулуп жатат. Минск келишимдери аркылуу гана тынчтык орнотсо болот. Демек, бардык тараптар өз милдеттенмелерин аткарууга тийиш.
So all parties need to implement their commitments.
Yes.
НАТОнун эрежелери боюнча аймактык жаңжалдар жөнгө салына элек өлкөлөр альянска кошула алышпайт. 9 июлда башталган деңиз жел аргысы 2018 Машыгуусу 21 июлда аяктамакчы.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз.
Ар шейшемби эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректей Евразия тележурналында.
ЛТР ООСунда ар шейшемби кечки саат 9:30 Каректей Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Ош базарындагы ортомчулар аркылуу Орусияга ишке келген мигранттар Москванын четиндеги ишканада эмгек эксплуатациясына кабылганы белгилүү болду. Мындай окуя февраль айында да катталган эле. Кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы окуянын чогуу жайын баяндайт.
Июлдун башында Москвадагы кыргыз элчилигине Москва облусундагы Большевик айылында 40 кыргызстандык мигрант эмгек кулчулугуна кабылганы тууралуу кабар түшкөн. Москвадан 110 чакырым алыстыктагы айылда жумуш берүүчү мигранттардын өздүк документтерин алып, аларды ишканада мыйзамсыз кармап, иштөөгө мажбурлаганы маалымдалган. Бул кабар боюнча элчиликтин жана миграция кызматынын адистери Большевик айылына чукул барышкан. Курулуш материалдарын чыгаруучу ишканада 35 кыргызстандык иштери аныкталган. Алар ишке Эко-клининг деп аталган компания аркылуу орношушкан. Жумуш берүүчүлөр биринчи күн эле мигранттардын документтерин алып коюшкан. Аларга эркин эки жакка чыгууга тыюу салынып, мигранттар санитардык нормалар сакталбаган жатаканада жайгаштырылган.
Паспортуңарды алып коюңдар силердин төрү. Канча күндөн бери берилет паспортуңарды?
Берген деле алган ошол эле.
20 күн болуп калды да. Тамак ашка акча берип атабы?
2 эле жыл алды. Ошондон
кийин. 8-ден 8ге чейин иштесиңер.
9-дан 9га чейин, ночь деле 9-дан 9га.
Элчиликтин жана миграция кызматынын өкүлчүлүгүнүн жардамы менен 35 жаранга документтери ошол күнү кайтарылып берилген. Орусияда мындай окуяга туш болгон кыргызстандык мигранттар ишке Бишкектин Ош базарындагы ортомчулар аркылуу келишкенин айтышкан. Ишке чакырууларды алар телеканалдардагы жүгүрмө жарнамалар менен базардагы радиорубкалардан угушканын билдиришкен. Бирок Москвага ишке келгенде убада кылынган айлык менен иш шарттары келишимге туура келбеген. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Доорбек Абдыразаков мигранттарды ишке жөнөткөн Бишкектеги ортомчулар тууралуу маалымат тиешелүү органдарга жөнөтүлгөнүн билдирди.
Витра деген компанияга келген эко клининг компаниясы аркылуу келген Кыргызстан жарандары иштеп атышты. Алдактан Бермет деген кыз ушинтип алдамчылык жолу менен жөнөтүп аттыр. Эрметтин телефондорун алып, Кудай буюрса, мамлекеттик органдар аркылуу алдыкадагы иш чараларды көргөнгө аракет кылабыз.
Жыл башында эле Орусиянын Рязань шаарында 13 мигрант кыз келин кийим тигүүчү цехтен эмгек эксплуатациясынан бошотулган. Аларда эмгек келишимде көрсөтүлгөн иш шарттары сакталбай, документтери алынып, айлыктары толук төлөнбөй кысымга кабылышканына арызданышкан. Лазат Жөнөбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунан берүүбүздү илим жана технология жаңылыктары менен улантабыз. Микрофондо Амирбек Азам уулу.
Израиль быйыл декабрда айга космостук кеме учурат. Салмагы 585 килограмм. Формасы буурчактын саадагына окшош космостук кеме айга келерки жылы 13 февралда конууга тийиш. Космостук көлүктү айга америкалык миллиардер инвестор Элон Масктын SpaceX фирмасына таандык ракета жеткирет. Израилдик космостук кеменин биринчи милдети айга өлкөнүн желегин орнотуу. Илимий миссиясы айдын бетиндеги магниттик талааны изилдөө. Бул долбоорду баштоого Google компаниясы менен Lunar X Prize фонду жарыялаган байге дем берген. Береги байгеге шыктанган жаш израилдик илимпоздор Ярив Баш, Кфир Дамари жана Йонатан Вайнтрауп 2013 жылы Space AL компаниясын негиздеп, кийин Израиль Aerospace Industries концерни менен кызматташтыкта космостук көлүктүн үстүнөн иштей башташкан. Долбоордун жалпы баасы 95 миллион доллар. Бүгүнгө чейин космостук аппараттарды иштеп чыгууга жана жасаганга 88 миллион доллар салынган. Анын 27 миллион долларга жакын суммасы Space AL компаниясынын президенти, израилдик миллиардер Моррис Канга таандык. Буга дейре 3 гана держава: АКШ, Россия, Кытай айга башкаруучу космостук кеме кондурган. Булган чабанын кесепетинен жылына дүйнөдө 3,2 миллион киши кант диабетине тушугат. Булган чаба менен жүрөк оорулары жана кант диабети ортосунда түз байланыш бар экенин жаңы изилдөө тастыктады. Булганган абада чаң, ылай, түтүн, күө жана тамчы менен аралашкан микроскопикалык бөлүкчөлөр ашыкча көп болот. 10 микрометрден же кишинин чачына 7 эсе кичине берегидей бөлүкчөлөр өпкөгө кирсе, кан тамырлары аркылуу түрдүү органдарга тарап, сезгенүүнү жаратчу реакция жүрөт, ар кандай оорууну пайда кылат. Кишинин генетикасы, салмагы, активдүүлүгү жана диетасы да кант диабетине таасир этет. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебине ылайык, ушул тапта диабеттин экинчи тиби менен 422 миллион киши катталган. 1980 жылы мындай дарты бар кишилердин саны 108 миллион эле. 2016 жылы дүйнөдө булган чабанын кесепетинен 3,2 миллион киши диабетке чалдыккан. Бул дүйнөдөгү диабеттерден 14% тетет. Түндүк Америкага алгачкы иттер Сибирден келген. Түндүк Америкага биринчи иттер мындан 10 миң жылда илгери же андан мурда түндүк чыгыш Азиядан барган элдер менен кошо келгенин байыркы кумайыктардын ДНКсынын анализи көрсөттү. Окумуштуулар Иллинойс штатындагы байыркы эки көрстөнгө көмүлгөн 3 иттин сөөгүнө жасалган радио кычкылтектик анализге таянып, аларды түндүк жана түштүк Америкадагы эң байыркы үйрөтүлгөн иттер деп аташты. Мындай тыянак түндүк Америка жана Сибирде байыркы конуштардан табылган иттердин митохондриясынын 71 геномун жана 7 геномдун ядросун анализдеген соң жасалды. Бул факт Америкада иттер мурда эсептелгенден 1,5 миң жыл илгери үй жаныбарына айланганын күбөлөйт, деди британ зооархеологу Анжела Перри.
Ким жаңылыктар менен Амирбек Азамулу тааныштырды. Ушул жаңылыктарды жана биздин эфирден кеткен башка радио материалдарды Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуй аласыздар. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жакшы кызы коштошот.